Du lytter til P1.
Velkommen til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I sidste uge, der var det pinse, og vi åbnede den række af programmer, som vi har i de kommende uger omkring Grundtvig. Og jeg er taget fra skurvognen, og så er taget ind midt i København, hvor jeg sidder på en solbeskinnet plet i en gård, måske et af de mest vidunderlige steder i København.
Ja, det er en af de mest vidunderlige steder i København. Her sidder vi jo under de nyopsprungne lindetræer, og lige ved siden af statuen af Grundtvig.
Og du, Kirsten Andersen, du er en, der egentlig bor i Ribe, men jævnligt har din gang her.
Ja, jeg er valgt formand for den forening, der hedder Grundtvigsk Forum, som ejer og har sekretariat, altså ejer Vartov og har sekretariat her. Så vores arbejde udgår herfra og i samarbejde med medlemmerne af foreningen.
Vi sidder altså her ved bogstaveligt talt Grundtvigs fødder, og som vi allerede har set, så kommer folk næsten valfartende herind, og i en eller anden overført betydning, så er vi her midt i centrum for en impuls, der udgår.
Ja, det kan man godt sige. Altså, vi sad her jo lige præcis før, og så kom der en 5-6 kvinder herind, og så siger de, ja, det her det er så stedet for grundtvigianerne. Og så står de, og det er jo så Grundtvig, og så står de og kigger lidt, og så går de igen. Ja. Men der kan også komme folk fra alle mulige steder i verden. Der er mange, der slår deres vej ind forbi Vartovsgård og kigger på Niels Skovgaards statue.
Og så er der lige præcis det der med grundtvigianerne. Ikke? Fordi man kan sige, her i Vartov, der er der en lang historie, som gør, at det er helt naturligt, at man på en måde, man kan måske sige, varetager impulsen fra Grundtvig ind i eftertid gik ind i grundtvigianismen, men altså Grundtvig selv var jo dybt tilknyttet stedet her.
Ja, Grundtvig var præst her. Han har aldrig boet her, men han var præst her fra 1839 til sin død i 1872. Og foreningen, kan man sige, får mulighed for at erhverve det her kompleks, den her gård fra Københavns Kommune efter krigen i 1947, og har så haft aktiviteter her lige siden. Og det har været, at man kan sige, at da man kommer ind i gården her, flytter man fra det hus, der hedder Grundtvig Hus, som ligger om i Studiestræde. Hvis man går derom, så slår det mig altid, hvordan det er, det er sådan nationalromantisk, men det ligner en legoborg i sådan i stor stil. Og en periode havde foreningen begge steder, men det man gør, det var et hus for ungdommen. Og da man flytter herover i 47, ja, så har man jo højskoleforeningen og kredsen med, men man grundlægger også to børnehaver, der er et kollegium. Så det, at man gerne ville flytte aktiviteterne fra ungdommens hus med herover, er helt tydeligt noget, man sigter på der i udgangspunktet.
Men for Grundtvigs vedkommende, så var det jo sådan set et sted, hvor han blev anvist. Han blev anvist og skulle herind, og dengang der var der hospital.
Ja, altså man kan sige, at Grundtvig kommer hertil efter en årrække har været underlagt censur. Og året før han kommer til her i 39, der har han holdt sine store mands mindeforedrag på Borgs Kollegium. Og han har også vil gerne ind i præsteembedet igen. Og så får han anvist den her lille hospitalskirke på kanten af København. Ikke noget... ikke nogen sådan stor, prangende kirke, men han er sådan skubbet lidt af vejen, men det giver ham jo et prædikeembede, som han ikke har haft igennem mange år.
Og senere så skal vi besøge en menighed, der stadig holder til her i komplekset Vartov, men inden da, så skal vi sådan forsøge at nærme os det der med det grundtvigske. Mm-hmm. Fordi Grundtvig var jo på en hver måde kæmpe, kæmpe stor med sin enorme produktion og sine mange, mange impulser. Og så dør han og efterlader sig en hel masse mennesker, der gerne vil give noget videre i livet. Hvad er der sker, Kirsten, i overgangen fra Grundtvig og så til etablering af det grundtvigske i al sin mangfoldighed?
Ja, det er virkelig et stort spørgsmål, men man kan jo i hvert fald slå fast, at Grundtvig har givet anledning til en isme, altså en grundtvigianisme, vil vi jo sige i Danmark. Så der er i hvert fald mange, der bærer en impuls videre. Og hvordan man skal indkredse den, er jo et stort spørgsmål. For dels forholdt Grundtvig sig levende til sin egen tid, og der var så store forandringer i hans egen tid. Så man vil også kunne sige, at man vil kunne tage Grundtvig til indtægt for meget. Men jeg tror, at grunden til, at der er en impuls, der går videre, er, at den forandring kræver jo, at borgerne selv tager ansvar for deres samfund. Og et sted, hvor man kan se den impuls, er, at Grundtvig har en forkærlighed for at putte lighed bag ved ordene, altså folkelighed, kirkelighed, kristelighed, og den lighedsforståelse, lige værd i borg og hytte, svarer jo til det samfund, som bryder frem i 1800-tallet, hvor vi får demokrati, og det, at det demokrati ikke kan komme oppefra, men må være noget, vi dannes til nedefra, det er der mange, der selv kan se sig i, og derfor tager Grundtvigs idéer og tanker andre steder hen. Og jeg tror, at den impuls kommer til at stå stærk, fordi han var så en helt særlig digter med sans for det danske sprog. Og det betyder, at det, at han har givet os så mange grundtvigbrokker, altså ting, som bliver gentaget, menneske først og kristen så, i rigdom har vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt. Alle de her formuleringer ligger jo i sproget, som man selv kan tage med sig, og som er med til at give forståelse for, hvad det er for et samfund, vi er med til at bygge op.
Og det interessante er jo så netop, at de der grundtvigbrokker, eller impulsen fra Grundtvig, siver ud, også i mange sammenhænge, hvor altså det kristelige overhovedet ikke har plads, altså arbejderbevægelsen, Georg Brandes og så videre, ikke? Altså der, han formår, altså der kommer et eller andet ud, som bliver til et fælles eje.
Ja, altså man kan sige, hvis man går tilbage der til Brandes, nu skal jeg se, om jeg kan huske at formulere det, det er ikke så, jeg kan huske det fuldstændig ordret, men der er jo i forbindelse med Grundtvigs død, den her isme, det giver anledning til, så siger han, den vil der være mange, der vil tilslutte sig, fordi den lover meget og fordrer stort set intet, ikke? Og det er jo sådan, altså man kan sige, der er jo en tydelighed i, at man også kan ironisere over det, og sådan er det jo altid, hvis man kan lave sjov med noget, så er det jo fordi, der er en form for, er opstået en form for indforståethed. Og den der indforståethed, hvad det er, vi har er i gang med at skabe, kunne man måske også tage et andet sted hen. Jeg tror, at nogle gange kommer vi til at lade os forblænde af, at den de salmer og sange, som maler vores sted stort op og giver os stor kærlighed til det sted, vi bor, blænder måske af for, at de forandringer, der skete i Grundtvigs egen levetid, og de generationer, som levede der, var så kolossalt omvæltende. I Grundtvig bliver født ind i en helstat med Norge og Danmark og med hertugdømmerne, et stort rige, og i hans voksne liv, ja, meget tidligt i hans liv i 14, så bliver riget delt efter Napoleonskrigene, og efter de to slesvigske krige i 40 og 60'erne, ja, så bliver Danmark et meget, meget lille land, og jeg tror, angsten for helt at blive væk fra verdenskortet har været stor. Men Grundtvig digter jo der et Danmark frem, på trods af dets lidenhed. Og måske skal vi se, at noget bliver til i, altså hvad ud af tabe skal indad vindes, ikke? Men også i den forskrækkelse over, at alting er forandret, og noget nyt er på vej fra de store impulser fra Frankrig. Og hvad skal de så blive til, når det skal forme et dansk samfund, og derfor får det betydning for det kirkelige, men langt ud over det kirkeliges rækker, i skole, i forståelse af politik, i forståelse af ligeværdigheden mellem borgerne. Det smitter af rigtig mange steder, i vores forståelse af, at man godt kan være uenige og samtidig være gode venner, altså hele åndsfriheds siden er jo er noget, der binder religion, politik, opdragelse, hele holdningsfeltet sammen, ikke for at gøre det til det samme, men fordi frihedens ånd spiller en rolle på forskellig vis i de forskellige dele af vores samfund.
En af de der særlige ting, som Grundtvig jo på en måde tvister, det er altså det er begrebet folk, og altså hvad vil det sige at være et folk? Fordi hvis man kiggede ud over Europa, så er forståelsen af det at være folk, og det er den jo stadig meget, meget, meget forskelligt. Men der har Grundtvig jo med sin poetiske sans formået at skabe en Jeg ved ikke, om vi kan sætte det på en formel. Det kan man jo ikke, men vi har i hvert fald en følelse.
Ja, ja. Og man kan sige, altså nu jeg underviser til daglig i læreruddannelsen i Haderslev, og at det er jo et fantastisk sted at være lærer underviser, fordi vi er jo i grænselandet, og vi har ært til tyske studerende, og når vi så synger, folkeligt skal alt nu være, fordi det passer til det, som jeg skal undervise i, jep, så vil de tyske studerende komme og sige, følgerisk, altså folkeligt, det kan vi ikke synge. Hvordan kan I synge det der? Så der ligger jo der ligger det med at være et lille land og et stort land med nogle helt andre historiske erfaringer. Men der ligger også det i det, at folk på Grundtvigs tid går fra at være det, som Ove Korsgaard siger, som er Grundtvig-forsker, en undersåtskategori, altså man havde folk på landet, man havde folkehold og folkekøkken, til at det er noget, man undersøger med folkeviser, interesseret i historien, giver det en fylde, men også en myndighedskategori, som går ind i vores folkebiblioteker, vores folketing, vores folkeskole, vores folkekirke, og det folke, det betyder jo, at det er noget, vi tager ansvar for i fællesskab. Så at fællesskab er ikke bare hvad som helst, det er noget, vi bærer i et samfund sammen, og som vi har tillidsværv i, som vi vælger folk til, som vi har aktier i alle sammen. Og det er jo det, folk kommer til at betyde. Og så kan man sige, så har han jo en idé om, at hvis man skal kunne bøje sig for hinanden, så skal man elske det, man deltager i. Og kærligheden gør, at vi kan ordne tingene mere yndigt med hinanden. Og den kærlighed, den synger han ind i de folkelige sange. Og den så kærlighed til det samfund og den historie, vi deler med hinanden, betyder jo, at har man for mod fædrelandet ild og kan tale sit modersmål, så kan man jo blive en del af det her folk. Det er noget ganske bestemt, det danske folk for Grundtvig, men det er jo ikke, det er også en folkelighed, som er mere end blodets bånd, fordi det er bundet sammen af sproget, og det vil sige, kan vi tale sammen og ordne ting med hinanden og forsvare det, vi har sammen, så er det også et åbent fællesskab.
Og man ser jo mange andre lande, der bliver modsætningerne imellem forskellige sociale klasser jo meget mere det, der kommer til at styre den politiske udvikling. Men her er der, som du siger, det der folkelige noget, som altså tvister det anderledes. Jeg tænker på et udtryk, jeg holder meget af, som man også finder ved Grundtvig, nemlig det der med hjertesproget. Altså, hvad er hjertesproget for noget, ikke?
Altså, man kan i hvert fald sige, at hjertesproget betyder, at det, man holder af, det bliver man bundet til. Og jo mere man bliver bundet, jo mere fri føler man sig. Og man kunne sige, det kunne man jo godt synes var en modsætning, som ikke burde gå op, altså at når man er bundet, så er man fri. Men det er jo en karakter, som vi godt kender fra de relationer, som vi går ind, altså når man er bundet til sine børn, sin ægtefælle, sine naboer. Og det er en figur, han finder i kristendommen, som en til en kopierer over i det folkelige, selvom det er helt hver sit, og han skelner mellem det folkelige og det kristelige. Så kan man sige, at det hjertesprog der, hvor man er følelsesmæssigt forbundet, og det kunne man jo godt tolke meget 1800-tals romantisk, men jeg tror i virkeligheden, at det har bud til os i dag, fordi vi lever i en tid, hvor rationalitet, digitalisering, det at kunne tage tingene ud i strakt arm og være følelseskold, at det er det er sådan, man kan tage ordentlige beslutninger. Og det at have hjertet med i det, vi gør, det er mindst lige så vigtigt, at man kan forbinde følelse og tanke for at tage fornuftige beslutninger. Så det er ikke blevet mindre relevant, det hjertesprog.
Og her er der jo så lige præcis noget, som også kommer ind i jeres virke, men i det hele taget, nemlig spørgsmålet om, hvordan skabe sådan et hjertesprog? Hvordan holde det ved lige? Hvordan pege på det der er? Og i, altså fra Grundtvig, hvis vi går tilbage i tiden, der var der jo sådan en række impulser, der udgives. Altså jeg tænker på noget som andelsbevægelsen, højskolebevægelsen, foredragsforeninger osv. Altså den der impuls, hvor man insisterer på en måde på, at vi opdager og vi dyrker hjertet og hjertesproget.
Altså, Der er jo et spring, Anders, fra hjertesprog til at lave andelsmejerier sammen. Men man kan jo i hvert fald sige tanken om, at man i de måder har været altså et hoved, en stemme, og man derfor var forpligtet på sit sted, er det jo, at der er en, der er selv i det at tjene penge og få noget ud af sit landbrug, der skal man også have hjertet med, ikke? Men
jo, Kirsten, jeg vil jo faktisk sige, at for mig hænger det jo sammen, ikke? Fordi alternativet er jo, at man har modsætninger imellem ejeren af mejeriet og os andre, ikke? Her insisterer vi på, at vi må kunne finde ud af det i myndighed, også selvom det handler om noget så vigtigt som mælk og penge, ikke? Altså, og det er jo en måde at insistere på, for mig i hvert fald, altså hjertesproget.
Ja, man kan i hvert fald sige, at man skal passe på, at man ikke kan forstå kun hjertesprog som sådan en meget intim kærlig relation mellem de allernærmeste. Altså for Grundtvig er det netop noget, der binder sammen med dem, som vi faktisk ikke kender jo. Altså, men som vi deler land og verden med. Og der tror jeg, du rammer noget, som er det er ikke så lang tid siden, jeg læste. Jeg kan ikke engang en Grundtvig-tekst, fordi jeg er lidt på sporet af det her livsoplysning for tiden. Og der siger han, efter i sit eget livsforløb, så er det jo i hans barndom, at stavnsbåndet bliver ophævet. Og så får vi flere selvejerbønder. Og så siger han, jamen hvis de selvejerbønder skal, dannelsen bliver vigtig med højskolerne, fordi hvis de skal agere til fælles bedste, så skal de ikke kun have sans for deres eget udkomme, men netop det fælles bedste. Og det er det, højskolerne skal medvirke til. Altså skabe et samfundssyn. Og det skal de jo gøre gennem Danmarks historien, og gennem at blive også lære noget, som de kan tage med ud og ernære sig selv, men også litteratur, poesi, praktiske fag, ikke? Men og der hører kærlighed og det praktiske jo sammen.
Og der er det jo så en anden side af Grundtvig, som jo er helt fantastisk. Han var jo bare superpædagog, ikke? Altså der var et eller andet i det Grundtvig og det der fulgte efter, som havde en fornemmelse af pædagogiske virkemidler, der var helt enestående.
Man kan i hvert fald sige, at Grundtvig skriver meget tit sådan. Han taler meget om det levende ord. Ja. Han skrev også mange sider. Ja. Altså, det er jo nærmest slet ikke til at forstå. Ja. Fordi det vil sige, var det så noget, han skrev om det levende ord? Eller var jeg tror ikke, vi havde læst ham så meget, hvis ikke han havde været så stor en digter. Altså, han når os gennem sin poesi. Ja. Og så har han mange skrifter, hvor der er mange fyndord, men han har også mange skrifter, der virkelig er svære at læse.
Men det, jeg tænker på, Kirsten, det er også, at han jo det, der så følger efter virkningshistorien efter Grundtvig, insisterer på det levende ord som en samtale. Og på fortællingen, ikke? Altså det at kunne fortælle liv ind i os, og fortælle det der fællesskab eller følelsen af hjertesprog ind i os igennem ordet, der lever.
Man kan i hvert fald sige, at han jo som en helt ung mand digter verdenskrøniker, verdenshistorie. Han meget tidligt så ser han efter i salmerne, hvorfor er der ikke bibelshistorie i salmerne? Dejlig er den himmelblå er den første salme, han skriver. Så der kan han heller ikke have et sådan dogmatik på vers. Han vil have fortællinger, som rykker os. Men han levede også i en tid, som med en revolutionstid, altså den franske revolution, var han jo bange for skulle komme til Danmark. Så det at skabe indsigt og kærlighed i historiefortællingen. Han er en stor historiefortæller. Ikke? Og historiefortællingen skal få os til, og i dag vil vi sige, at den skulle skabe sammenhængskraft.
Men Kirsten, nu arbejder du selv med pædagogik, og man kan jo sige, at tanken om livslang læring eller læring for livet, hvordan det er med, at det lige går, og også tanken om, at man har en læringsform, der ikke bare er, at du skal lære det hele udenad. Jeg er godt med på, at det ikke stammer en til en fra Grundtvig, men der er jo en impuls, der i hvert fald udgår fra noget af det.
Og man kan sige, at han starter jo som huslærer. Altså, han starter ikke selv en skole. Man kan også sige, at han går aldrig ind for, at børn skal gå i skole. Men tanken om, at det er samtalen, det levende ord, der giver os viden om det liv, vi deler med hinanden, er jo meget stærkt. Og det, når vi får udenlandske studerende til læreruddannelsen i Haderslev, så er det jo noget, vi selv er blevet blinde for, men det er noget, de ser i den danske skole. Det er den i folkeskolen, den måde lærer og elever indgår i samtale med hinanden på, er et træk derfra. Og at vi har en lang tradition for, at man lærer ikke noget ved ren uden, altså bare at lære tingene en til en. Man skal også kunne anvende dem og forstå dem og bringe dem i sammenhæng. Og i sammen, altså i spil med det, man skal kunne se, hvad op og ned i det, jeg er i gang med at lære at forstå.
Altså nysgerrighed, begejstring, ikke? Ja. Det er jo også noget.
Ja, og det kunne man sige, der skal man nok til Kold, altså Christen Kold, som har har indgående erfaring med at undervise i børneskolen, og af sig selv kunne se, at det der katekismusundervisning, det lagde klasselokalerne øde, og børnene synes, at dagen var lang, og hvis han kunne fortælle det, som han siger, som et eventyr, så kunne han engagere og begejstre. Men som bevægelse, der tænker jeg, at der bliver de sidste år, Grundtvig levede, hvor det, der hedder vennemøderne, og som jo fejrer Grundtvigs fødselsdag. Og det er jo noget, som mange grundtvigske kredse traditionelt set stadigvæk gør, at man den 8. september har gudstjeneste og foredrag, og på den måde markerer Grundtvigs fødselsdag. For 2 år siden synes vi, der var grund til at markere et ekstra gravøl for Grundtvig. Der var det 150 år siden, han var død. Og der gjorde vi, og det gør vi for 3. år i træk nu herinde i Vartovsgård, og vil jo gerne have vores kredse ude i landet med, at vi har himmelblå dage fra 2. september, dagen for Grundtvigs død, til den 8. september, Grundtvigs fødselsdag. Hvor der så er, du kunne sige, det med engagement, begejstring, at vi både kombinerer musik, debatter, fællessang i den uge. Fordi hvis man skal kunne være, hvis man skal kunne tage livtag med det samfund, vi deler i en omstillingstid, som kræver meget af os, så skal man også kunne synge sammen.
Nu siger du vennemøder, for noget, der jo også skete fra Grundtvig og frem, det var jo, at vi fik grundtviganerne, ikke? Ja. Og nogle steder, så kom der så en skelnen imellem de indremissionske og grundtviganerne osv. Altså, grundtviganerne, hvem blev de, og hvem er de i grunden?
Altså, man kan jo sige, der er jo været sådan fra forskningssiden, P.G. Lindhardt havde den der tanke om, at det var de bønderne på den fede jord. Ja, hvis man ser på en anden på en top af tysen, så tror jeg ikke, det holder. Men grundtvigianismen og indre mission har jo levet side om side, og på mange måder fødes den her forening ud af, at missionsfolkene organiserer sig, og så tænker grundtvigianerne, vi må nok også hellere komme efter det. Ikke også? Og så går det jo som en... Så opstår de her kredse ret hurtigt.
Man har jo sådan et billede af den glade kristendom, altså de glade kristne blandt de grundtvigske.
Ja, altså man kan sige, at Grundtvig har en tanke om, at mennesket er skabt i Guds billede. Og det billede bærer vi ved, at vi kan tale, ligesom Gud kan tale. Det betyder ikke, at vi ikke lever i en verden, hvor der er ondskab og fortræd. Og at i sidste ende, der vil den kristne tænke, at Gud vil gøre bod for det i sidste ende. Men det betyder, at i livet med hinanden, der er alle jo gudskabte børn. I sangen Menneske først kristen så, der er det jo en pointe for Grundtvig, at hverken Abraham eller Moses var kristne. Hvis man begyndte at sige det, så var kristendommen jo ingenting. Men de var jo fuldgode mennesker alligevel, siger han. Og det vil sige, at tanken om, at fordi vi er skabt, så kan vi dele samfund med hinanden. Og der indfører han jo noget meget moderne, nemlig egentlig en tanke om, at religionsfriheden, at religionen er noget, som er vigtigt for os, hver især og i sammen i de samfund, vi indgår i, men vi skal kunne dele samfund, uanset om vi har forskellige religioner.
Selve det der menneskebillede, altså, som jo sådan står i modsætning til... til den pietistiske, måske ortodokse, lutherske tanke om, at mennesket egentlig er dybt fordærvet. Ikke? Altså det er det dybeste, man kan sige om mennesket, det er det fordærvet. Der kommer Grundtvig så med noget andet, som jo på en måde altså virker frisættende. Der kommer så også særligt grundtvigske menigheder. Altså det grundtvigske finder ind i folkekirken, ikke? Men så kommer der også særligt grundtvigske menigheder.
Ja, det gør der, og man kan sige, at den her vores forening er egentlig interessant på den måde, at det har både været de folkekirkelige grundtvigske bevægelser og fri- og valgmenigheder. Fordi der er jo så nogen, der hvis de er i mindretal, så bliver det vigtigt i den her tid, at... Altså, det er jo også det vi kan næsten ikke forstå det, at før vi fik demokrati, der kunne man ikke bare selv vælge at gå i kirke et andet sted. Altså, man kunne ikke sådan vælge sin egen præst. Men hvis man var en ordentlig borger, så hørte man til et sogn og til en bestemt præst. Det, at man også kan vælge ikke at have en religion, eller man kan vælge at gå i kirke et andet sted. Og den frihed, det tror jeg tit, vi slet ikke er opmærksom på, at det er en grundvisk arv, som nordmændene og svenskerne jo har haft meget lang tid til at komme efter. Ikke også? Altså, det er virkelig et punkt, hvor vi ikke ligner dem, hvis det er rent og historisk. Ikke? Jeg tror, i Sverige skal man op i 60'erne, for man har lov til ikke at have en religion. Altså det er meget senere end os. Der skal man ligesom, man kan godt skifte religion, man kan vælge noget andet, men det er svært, det er slet ikke at have noget, ikke? Så ja, det skal tjekkes. Men altså, der er nogle forskelle imellem Danmark, Norge og Sverige lige præcis på det her felt. Så de grundviske fri- og valgmenigheder, jeg tænker, det er som du siger, det er både inden for folkekirken og i kanten af folkekirken. Ikke? Og det har været der, hvor de har været i mindretal, eller der, hvor de har haft så stærk en tanke om, at de ikke ville være under nogen statslig myndighed.
Men Kirsten, noget af det, der så jo også ligger i det grundviske, som man jo kan spørge, er det noget af det, som man så også gerne vil føre frem til i dag? Det var jo, jeg ved ikke, man kan kalde det noget profetisk, ikke? Altså det at ture, ja, det profetiske.
Man kan i hvert fald sige, at Grundtvig mente, der var noget, altså i samfundet, og var der noget stort på vej. Og i historien var han jo også i en historieforståelse, ligesom alle på hans tid, at det var under Guds forsyn. Så det, at der både er en verdenshistorie og en Guds historie, fortsætter jo på en eller anden måde for ham. Og man kan jo godt sige, at det er jo håbløst umoderne. Ja. Men på en måde tror jeg, at vi har lagt planker ud, vi kan gå på, ja, i kraft af sin poesi. Mm. Fordi det gør, at han kan male den historie op, som vi ikke kender, og gør, at man kan ture og være i en horisont, som man ikke har fuldstændig styr på. Fordi man ikke behøver at have fuldstændig styr på den. Fordi historien er større end det enkelte menneske. Og den kan man godt tage ansvar i.
Og der er det så, vi vender tilbage her til Vartov, til Grundtvigs Forum, til det, I er i gang med. Og jeg tror, vi har lavet nogle aftaler rundt her, for vi skal høre, hvordan er det ligesom den der impuls, eller måske det profetiske, det bliver omsat i dag. Og jeg ved ikke, Kirsten, nu er det dig, der,
ja,
det er dig, der,
det
er dig, der fører an.
Vi går ind i porten.
Kirsten, prøv lige at, vi fik aldrig rigtig beskrevet det her, altså, den her vidunderlige...
Ja. Det er en lang gård med grønne lindetræer, ja, i et byggeri med røde teglsten, og muret sådan rundt om de hvide sprossede vinduer. Og det gør jo, at her er en ro herinde. Det er lidt en oase i, ja, København.
Og man må godt tage sin madpakke og sætte sig herinde.
Man er altid velkommen. Der er, man kan sætte sig mellem Grundtvigstatuen, der er bord og bænke herinde. Man er altid velkommen, ja, til at komme ind i Vartovsgård.
Og så er der altså så på den ene side her forskellige... ja, hvis vi kigger derover, der er forskellige sådan lokaler, man kan leje ud, ikke? Man kan leje til arrangementer, og så er der kontorer herinde.
Ja, man kan sige, at der er jo en række foreninger, som er herinde, ja, og som bruger det. Og så har vi så også Grundtvigcenteret, som laver den kritiske udgave af Grundtvig under Aarhus Universitet, bor herinde. Så har vi et bibliotek og et akademi, og så har vi et sekretariat herinde, ja, med bogholderi og folk, der finder på, altså er med til at planlægge, hvad der skal foregå herinde.
Og nu skal vi over i sekretariatet og tale med Lise.
Vi er Lise Korsgaard.
Ja.
Og bare lige inden vi går ind til Lise, så synes jeg, at du skal se den her, for jeg synes altid, det er sådan en påmindelse. Ja. Der står noget om Vartovs historie, Hellig Geist Hospital oprettet i 1296, flyttet under navnet. Så se, hvad der står til siden. Bygninger i stand og indrettet dem der til et samlingssted for dansk ungdom.
Ja. Ja. men Kirsten, her i det grundtvigske... Er I da lidt grå i toppen, ligesom mange af os er, eller hvordan? Ja, er det stadigvæk ungdommen?
Jeg synes, at vi skal spørge Lise om,
ja,
her.
Det gør vi så.
Hej Lise. Dag, jeg hedder Anders.
Goddag. Lise.
Goddag.
Hey, goddag.
Ja. Jeg har lige stået herude og kigget på ungdomsskiltet, og så siger Anders, jamen er det ikke sådan, at medlemmerne af Grundtvigs Forum, de er lidt grå i toppen? Og det er de også.
Det er de heldigvis også. Men i løbet af de sidste få år har vi arbejdet meget ihærdigt sammen med meget unge mennesker, kan man sige, om at udvide medlemskredsen. Og blandt andet med udgangspunkt i huset her, kan vi se, at det har rigtig meget for sig at arbejde med os unge mennesker i det her fællesskab. Et af vores lokaler her i huset har vi dedikeret til det, vi kalder ungefællesskaber. Så vi har åbnet det op for, at foreninger, fællesskaber, sammenslutninger, der primært består af unge, kan komme ind og bruge et lokale herinde som deres rum til det, de nu har lyst til at lave i verden. Sådan, så det ikke altid er os, der skal sige, nu skal I høre foredrag, nu skal I til sangteam, nu skal I alt muligt andet. Men give mulighed for at skabe et frirum for, at de kan lave folkeoplysende kulturelle aktiviteter. Og det kan vi altså se her noget for sig. Og det fylder huset med en ungdom, og med korsang, og med spilafter, og med fester, og alt muligt andet, som er meget inspirerende.
Nu er vi jo sådan lidt på jagt på efter den der grundviske baggrundsstråling, kan man sige, og den grundviske impuls. Hvordan finder den vej ind i det unge? Altså, hvor er det, at dem, du møder, de unge, bliver ramt af det?
Altså, dels så kan vi sige, at udgangspunktet er fælles. Fordi de unge, der søger hen mod det her hus, og som bliver interesseret i at bruge det, er, sådan har det i hvert fald været indtil videre, allerede optaget af noget med det grundviske. Typisk er de unge fællesskaber, der er herinde, nogen, der har været på højskole, og som har en gammel elevforening, eller et kor, der ligesom udspringer af deres højskoletid, eller hvad det nu kunne være. Så højskolerne er en kæmpe dynamo, hvor de unge jo er, det er jo ikke fordi, de sådan kender alt til grundtvig, bare fordi man har været på højskole, men man har et eller andet netop, når du siger den her åre, eller det her, den her type liv, en eller anden fornemmelse af, vi vil gerne noget med hinanden, og der altså, det er de alle sammen ramt af, før de kommer herind, vil jeg sige. Eller i udbredt grad. Og det er også den fornemmelse, den måde at være sammen på, den måde at tilgå verden, som de, det kan vi meget tydeligt mærke, er interesseret i ligesom at få mere af. Ikke give slip på, bare fordi man er stoppet på højskolen, men tage med videre, udvikle videre, invitere andre ind i.
Nu, Kirsten og jeg, vi har talt blandt andet om sådan noget som hjertesprog, og vi har talt om frihed.
Vi har talt om det der med, at når man er bundet til noget i kærlighed, så kunne det jo lyde som om, det var en modsætning, at det bliver man fri af. Ja. Men at der er en, at det har Grundtvig en forestilling om.
Ja.
Hvordan spiller, altså, det der med for eksempel at give hjertesprog videre, ikke? Altså, i en grundtvigske arv, så har poesien jo spillet en stor rolle, men nu er det jo ofte sådan, at poesien måske kan være svær, men hvordan spiller det ind i det næste generation af grundtviganere?
Ja, det er et super fedt spørgsmål. Altså faktisk lige præcis poesi er et ord, vi går og siger ofte til hinanden her inden for tiden, ikke? Det der med, hvordan kan vi arbejde med den poetiske dimension i folkeoplysning i virkeligheden, ikke? Og det er noget, som netop det her samarbejde med de unge virkelig hvad kan man sige, befordrer, eller der er sådan mulighed for at dyrke det der, og minde dem om, og lade dem minde os om, at det at være sammen i sådan et eller andet, en eller anden folkeoplysende setting, det selvfølgelig er at gøre hinanden klogere, og altså simpelthen få noget at vide om verden, men at den viden også indeholder, eller kommer af, at vi synger sammen, at vi taler sammen, måske at vi nogle gange er stille sammen, og at vi også dyrker det at skabe et rum, hvor man, der er fuld af inspiration, fuld af lys, fuld af mulighed for at sende tanker afsted, som ikke er nogen, der bliver proppet ind i dit hoved, men man kan opstå på anden vis. Så det her med sådan en poetisk dimension i folkeoplysningen kommer fra Grundtvig, og det er virkelig noget, vi forsøger at oversætte, også rumligt herinde. Altså, hvordan skaber man et rum, der ikke bare er stolerækker på lige linjer, men som faktisk også kommer med en anden form for inspiration eller impuls.
Jeg læste på jeres forside Vartov Kulturhus, tror jeg, der står, ikke? Kan der være en fare for, at det grundfiske, det forsvinder ind i det almindelige kultur? Hvordan bevarer den der særlige DNA?
Ja, altså 100%. Det kan der nemlig sagtens være en fare for. Og det, der jo hele tiden er øvelsen, når nu du taler website og alt muligt andet, det er jo det der, som vi virkelig øver os i at sige, hvordan kan vi åbne det her hus i et sprog, som folk, der ikke lige går rundt og ved alt muligt om, hvordan man taler grundtvisk, de kan forstå. Ja. Det er blandt andet derfor, vi siger kulturhus. Ja. For hvad kan man ligesom, hvordan skaber man en forståelse af, hvad er det her for et sted? Ikke? Ja. Og så samtidig selvfølgelig holde fast i, at når man så kommer ind af porten herinde, så skal det jo være ekstremt tydeligt, at det er herinde, der får man jo, det er et særligt slags kulturhus. Ja. Ikke? Der er en særlig ånd, der er en særlig stemning, og det er jo også det, altså det er jo magisk ved det her hus, som folk bliver slået af, lige så snart de kommer ind af porten. Ikke? Man kan godt mærke, at der er noget på færde. Og det handler jo om kunsten, det handler om lydene, det handler om De mennesker, der er her, der er vant til at sige velkommen og goddag og smile til hinanden på tværs. Og alle mulige ting, som er det her usagte og uformelle på en eller anden måde. Ikke?
Lise, tak fordi vi måtte komme forbi. Nu vandrer vi nemlig videre fra dit kontor her. Og så ind til, jeg ved ikke om vi måske...
Vi går igen biblioteket ind til at besøge Ingrid.
Ja, ja. God tur og hils.
Ja, tak for det. Ja, det er godt.
Vi har bibliotekaren står hernede, ja. Og så ligger... er der lidt kontor herinde?
Kom ind til Ingrid. Hej Ingrid. Hej. Ja, pænt goddag. Vi, Kirsten og jeg, vi er altså på vej rundt, ja. For at finde ud af, hvordan impulsen fra Grundtvig lever videre.
Ja. Ja.
Og jeg er jo en af de faste læsere af det tidsskrift, som blandt andet udgår herfra, og kan følge med i nogle af de impulser, der er her. Og hvis jeg nu siger ordet frihed til dig.
Ja. Ja. Så siger jeg dels, at jeg jo på min dør nu i På Vandring har et citat af Nick og Jay, hvor der står, uanset hvor jeg står, er der højt til loftet. Og det er jo selvfølgelig utopisk, men det er jo sådan noget, vi godt kan lide at sige herinde i Varsov. Yeah. Og samtidig er det noget, vi også hele tiden må udfordre os selv på, tænker jeg. Hvad vil det egentlig sige, at bilde sig ind, at man er frisindet? Så det spørger vi os selv om en gang imellem.
Ja. Men i et af de steder, hvor man er med til at kæmpe, når der bliver sat grænser op for frihed, ikke?
Ja, altså... ja, og jeg tænker, altså noget af det, der hvor jeg rigtig godt kan lide Grundtvig, det er, at han ikke kæmper for en frihed for dem, han godt kan lide. Det er helt tydeligt, at han opdager i løbet af sit liv, at man kan være i mindretal. Og man kan også være i mindretal med konservative synspunkter. Det var han også selv indimellem. Og at det er nødvendigt for, at vi kan være her, at man insisterer på den frihed, der også gælder dem, man ikke kan lide. Så derfor bliver det ikke for ham et spørgsmål om, jamen, det er dejligt med mangfoldighed, eller det er hyggeligt, når vi er mange forskellige mennesker, eller andet, som jeg sådan set synes er fine ting, men det bliver en større frihed, fordi han udfordrer sig selv med den også. Og det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Ja, det er stort.
Ja, det er kæmpestort.
Ja, det er det. Det er kæmpestort. Ja.
Den der grundfiske impuls i mødet med vores samtid. Altså hvor ser I her i akademiet de største udfordringer? Altså hvor er det ligesom at de nye kampe står og kommer til at stå?
Jamen altså der er jo kæmpe store udfordringer, fordi men det og det er jo så nok også en af grundene til at vi oplever en stor interesse lige nu for det grundfiske, fordi jeg tror, vi er mange, der er påvirket af, at demokratier i verden er under pres, og at det frihedssyn, vi gik rundt og tog for givet, ikke kan tage for givet, og at altså noget af det, der fylder i mit arbejde, nu har jeg lige været i Istanbul og talt om Grundtvig, og på invitation fra det danske kulturinstitut, og noget af det, der fylder i mit arbejde, er det internationale. Mm. Altså kan Grundtvig bruges til noget, som man sådan siger, ude i verden, men det jeg oplever med det er, at folk synes, det er enormt interessant i Danmark, når man kommer hjem med det, fordi det er et eller andet sted, tror jeg, svarer på en længsel, men sådan et ønske om, jamen det her vi vil gerne have til at tale med verden, spørgsmålet om et frihedssyn. Og det er bare så svært, fordi vi befinder os i en tid, hvor folk også søger trygheden. Og der er Grundtvig jo igen interessant, fordi han egentlig både er et trygheds- og et frihedsmenneske. Altså han er jo optaget af vores rødder, vores historie, det vi føler os hjemme i. Og samtidig insisterer han på det her frihedssyn. Og det tror jeg mange tænker, det kan ikke lade sig gøre, at tænke rødder og vinger sammen. Og det var faktisk et af sporene i Istanbul, det var The Roots and the Wings, og det synes jeg egentlig var en skæg vinkel, også fordi det vi skulle lave var noget for, altså med henblik på børn. Det var nogle instruktører og lærere, som skulle ud og lave Grundtvig for børn i Tyrkiet.
Ja. Noget af det, der vil og er afgørende, også i en dansk sammenhæng, det er, at impulsen for Grundtvig er noget, vi alle sammen deler på en måde. Altså, at det er en del af en klangbund, en baggrundsstråling, kan man sige. Ikke? Fordi hvis den ikke er det, og det bare bliver et minoritetssynspunkt eller holdning, så kan det jo være svært med det. Ikke? Så en af udfordringerne må vel også være, hvordan vi lige holder den der, jeg ved ikke, fælles klangbund fra Grundtvig.
Mm. Ja, altså, man kan sige, at vi mærker en meget stor interesse lige nu. Men det har nok også at gøre med, at der er nogen, der tænker, har jeg egentlig kendskab til mine egne rødder? Er der noget, jeg egentlig har brug for at grave lidt mere i? Så på den måde kan man sige, at vi er nok i en tid, hvor man tidligere kunne tage meget mere for givet, at man selvfølgelig havde lært en masse sange i skolen eller alt muligt andet. Og det kan man begræde, men til gengæld vil jeg sige, vi har meget travlt, fordi der er en meget, meget stor interesse lige nu for at vende retning mod det.
Tænker jeg også på altså forståelsen af for eksempel af demokrati, som et demokrati, hvor vi samtaler med hinanden, hvor vi ikke bare vælger nogen, der ordner det for os, men hvor det er altså den halvkokske måde at forstå demokrati på, for eksempel. Ikke? Eller vores forståelse af skolen. Altså, skal vi være underlagt PISA-mål og hele tiden målstyre ting, eller har vi et andet perspektiv på det? Kan vi have tillid til hinanden, ikke? Altså, når vi mødes i forretninger og så videre, eller er det alles kamp imod alle? Altså, det er den type også af, på en måde, baggrunds fælles forståelse.
Men der tænker jeg, apropos Hal Koch, at det er jo vist nok også ham, der siger noget med, at enhver generation må lære det på ny. Og der tænker jeg, at det er måske også bare sådan, det er. Og fordi jeg kan også godt selv være sådan, om er der en glemsomhed, men vi er jo ikke født med en viden om, hvordan laver man et frit samfund. Tværtimod, så tror jeg egentlig, vi nogle gange intuitivt tænker, at jeg vil gerne lukke munden på dem, jeg ikke bryder mig om at høre på. Så der er noget, vi bare må sige, jamen, vi skal på arbejde. Og det gælder egentlig i forhold til hver ny generation, der er noget, vi skal grave i hele tiden.
Ja. Ja, og man kunne måske også sige, at det der med, når vi så er et mere pluralistisk samfund, hvordan dyrker vi så den vilje til at ville dele et samfund sammen? Det er jo den anden side af det, fordi ellers så ville det jo være en frihed, hvor det var sådan lidt ligegyldigt, om vi havde børn i den samme skole, eller kom til den i det samme kvarter, hvor vi handler ind, eller gik på biblioteket. Så det med at forsvare den andens ret til at leve sit liv på en anden måde, og samtidig have en vilje til at være naboer og dele institutioner sammen. Det må hver generation jo forme. Og der tænker jeg ikke, den arv, vi har i et demokratisk samfund, har ikke noget løfte om, at vi har fundet en endelig form, men der er noget, vi er forpligtet på i forhold til hinanden, hvis den frihed rigtig skal komme ud og... Det ved jeg ikke, hvad du siger til.
Nej, men jeg tænker, at noget, jeg til gengæld tænker, der også er en glemsomhed på, det er, at man kan nogle gange høre, og det tror jeg er sådan en fortælling, vi bare har fået skabt, at når i gamle dage var Danmark fuldstændig homogent, og nu er det... Og det tænker jeg også er noget, der er forkert. Vi var bare uhomo... Ja, det bekræfter jo på en måde bare det, du siger, Kirsten, men at vi var uhomogen på en anden måde. I gamle dage synes man, katolikker var farlige og sådan noget. Ikke? Så man siger, vi var anderledes, eller man var mere lokalt forankret, og kunne nærmest ikke forstå den dialekt, der blev talt i nabobyen og sådan noget. Så jeg tænker, vi har egentlig altid ikke været fuldstændig sammentømret. Det tror jeg er sådan en DR-forestilling. Men så jeg tænker, det skal vi måske også minde os om, netop når vi nu står i en ny situation, hvor vi igen bliver nye mennesker, eller mange nye forskellige mennesker sammen, at det er ikke heller ikke så nyt, som vi måske gør det til. Så ser det anderledes ud, men det er stadig et vilkår.
Noget af det, som Kirsten og jeg, vi talte om, det var det der udtryk hjertesproget. Ikke? Altså det, at man kan møde hinanden med en på en måde hjertelig forventning om tillid. Ikke enighed, men tillid, ikke? Ja. Det er vel også noget af den der baggrundsstråling. Altså kan vi opretholde det, at når vi møder hinanden, så møder vi hinanden fra en forventning om tillid og om at blive mødt med en god vilje.
Mm. Jamen det skal vi. Men det er selvfølgelig ikke svar på de spørgsmål. Men det skal vi. Og jeg tror da egentlig også, at det er, eller det tror jeg da endda, at der er nogen, der ved noget om det, at mennesker, der kommer til Danmark, er meget imponeret af det og lærer det også. Altså også hvis man kommer fra, hvad ved jeg, et land i Sydamerika, hvor man virkelig ikke kan have tillid til hinanden, fordi det er et meget barsk samfund, så er der noget, man faktisk lærer. Så her synes jeg, vi har lov til at være lidt optimistiske. Ja.
Du sætter hele tiden emner til debat i jeres tidsskrift.
Ja.
Hvad er de næste ting, vi skal diskutere?
Ja, altså jeg har lige trykket på send til tryk-knappen på det næste Grundtvigske Tidende. Og noget af det, vi blandt andet diskuterer i det er, at der er kommet en ny folkeskoleaftale. Og hele spørgsmålet om hånd og ånd er sådan set et tema, vi gerne vil tage fat i, fordi det er jo sjovt, tingene går igen, at den diskussion om skal vi bruge hovedet eller hånden, og det er jo en forfejlet modsætning. Altså, og der vil vi meget gerne trække blandt andet Grundtvig i marken i forhold til at tale, altså det man i dag vil kalde det hele menneske, det er jo ikke det udtryk Grundtvig bruger, men det at vi erfarer verden med vores sanser og med vores fantasi.
Ja. Og prøv så lige at nævne sådan et par andre tilfældige temaer fra jeres blade.
Ja, altså det vil jeg meget gerne. Blandt andet så er vi meget optaget af diskussionen om, at, om man kan arve en omstiller. Altså Grundtvig er jo omstiller. Og han forholder sig jo til et samfund, der endnu ikke er demokrati, for eksempel, og hvor han synes, der er brug for rigtig meget folkeoplysning. Det havde han nok ret i. Og der kan man sige, at vi står igen i en situation, hvor vi skal tænke anderledes, og det kan vi jo ikke bruge Grundtvig til. Det er jo ikke sådan, han har et svar på klimaudfordringen, men vi kan forholde os til, om vi har vi erfaring med forandring. Altså har vi før stået i en situation, hvor verden så uoverskuelig ud, og hvor vi skulle forholde os til, at vi skulle gøre noget anderledes. Og det der, vi er optaget, kan vi også gå historisk til værks i en eller anden forstand i forhold til, har vi erfaring med omstilling.
Ja. Altså, spændende. Ja. Tak, fordi vi måtte lige kigge ind.
Tak, og god tur.
Tak. Hej, hej.
Jamen, så synes jeg, vi skal gå den her vej. Fordi, Anders, skal vi gå over til kirken?
Ja, nu går vi over til kirken.
Og så går vi ud igennem, fordi vi har jo en masse udgange her.
Ja, det er en labyrint nærmest her.
Så går vi ud af biblioteket, og så går vi tilbage ind i gården.
Tak skal du have, Kirsten. Nå, nu kommer vi ind i kirken. Jesper Tang, du er præst herinde.
Ja, det er jeg. Og har været det siden 2020.
Ja. Ja. Den ligger lidt over i et hjørne af det grundtvigske kompleks herinde.
Ja, det må man sige, men altså, det er jo på grund af os, at det er et grundtvigsk kompleks.
Vi skal lige have beskrevet det her vidunderlige lokale.
Ja, altså vi kommer ind i kirken hernede bagfra, og det første vi møder, det er døbefonten, som står nede bag i kirken. Og det symboliserer jo, at det er vejen ind til menigheden og ind til kirken. Det er en lille smule upraktisk, når vi har dåb, fordi at menigheden er nødt til at vende sig for at se herned. Men det er jo sådan set en meget fin symbolik.
Og den står hernede, ikke? Så i det grundtvigske, der er jo en understregning af dåben og trosbekendelsens og nadverens særlige betydning. Ikke?
Lige præcis, det er der nemlig. Og det bliver så symboliseret på den måde ved, at vi ser døbefonden, når man kommer ind fra den her vej i kirken. Og hvis det så skulle have været gudstjeneste, og vi så kigger op i langt op i kirken, så ser vi et prædikestolsalter. Og hvis der skulle have været gudstjeneste, så havde der på alteret ligget en salmebog, og så havde der stået vin og brød til klar til alter, til nadver. Ikke nogen bibel.
Ikke nogen bibel,
som der ellers jo efter ritualbogen skal være på alteret, men det har vi faktisk ikke. Måske er praktiske hensyn, fordi at det er et ret lille alter, men måske er der også noget symbolsk i det, at det grundtvigske er samlet om det fælles, altså nadverelementerne og salmesangen. Og så Bibelen har man et, hvad skal man sige, et lidt anderledes forhold til.
Jesper Tang, hvorom alting er? Et af de spørgsmål, som så opstår, når vi går rundt her på Varetorv og afsøger, hvad skal vi sige, det grundtvigske, grundtvigianismen, impulsen fra grundtvig, baggrundsstråling osv., det er, hvordan med det kirkelige, altså hvordan spiller det specifikt kirkelige ind i den der videregivelse af det grundtvigske ind til samtiden?
Ja, hvordan spiller det kirkelige ind i det? Altså, jeg vil sige, at det kirkelige er jo sådan set en integreret del af det grundtvigske. Altså, man kan jo ikke adskille det. Og på den måde tror jeg, at det grundtvigske er, eller det kirkelige er en integreret del, et fundament for, eller en strøm igennem det grundtvigske. også der, hvor det måske ikke kommer så tydeligt frem, så tror jeg, det alligevel er til stede.
Ja. Men når du så står der, altså med på, at vi har salmer og så videre, men når du så står der, er der så i din måde at forkynde på, din prædiken, er der nogle impulser, du gerne vil give videre af det til? Kan man mærke, at her er der noget grundvis, der vil videre ud i verden? Eller
man kan måske sige, at når jeg prædiker, så er jeg indlejret i det grundviske. Altså dels har jeg så redegjort nu for kirkens opbygning og sådan noget. Og så indleder jeg jo med trosbekendelsen fra alterstolen, før jeg læser evangeliet. Og på den måde så bliver den fælles tro bliver fundamentet for det, vi nu skal høre. Og på den måde er også min prædiken jo indlejret i det, der er den fælles tro, som kirken bygger på, og som det grundviske bygger på. Derudover så vil jeg sige, at jeg gør mig ikke nogen særlige anstrengelser for at være specielt grundvisk i min prædiken. Det gør jeg sådan set ikke. Jeg prøver at ramme noget i tiden, eller noget, jeg læser i evangeliet, og formidle det. Det gør jeg ikke noget særligt for, at det skal være grundvisk, sådan set. Men det er jo inde i en grundvisk sammenhæng, så jeg tror, at det indgår i den samlede sammenhæng.
Jesper Tang, tak fordi vi måtte komme ind her. Kirsten, jeg tror, vi skal slutte af ude ved Grundtvig der. Tusind tak, det var spændende.
Held og lykke med konfirmanderne.
Jo, tak.
Ja,
tak.
Ja. Kirsten Andersen, nu er vi ved at være kommet til vejs ende.
Ja.
Og står herude, de er ved at hente børn i de her Christiania-cykler. Hvad tænker du om Grundtvig og fremtiden, altså det grundviske og fremtiden? Det lyder som om, at I er godt på vej derind.
Altså, man kan sige, at vi oplever i hvert fald ikke vigende opmærksomhed. Og måske er det her med, at vi står i en omstilling, hvor det, vi har fået skabt, det samfund, det som Ingrid også sagde, det samfund, vi har fået skabt med nogle samværsformer, som vi sætter pris på, der bygger på de der grundlæggende oplysningsidealer, frihed og lighed, og som Grundtvig jo giver en dyb teologisk begrundelse, som er kristelig, og en folkelig begrundelse. At det er vi nødt til at kigge på igen, fordi vi har fået det indrettet på en måde, hvor det ikke er bæredygtigt. Og det vil sige, hvad har vi med ud på den anden side? Og det var han jo også optaget af i sin tid. Og det kan vi ikke kigge tilbage for at få styr på, men vi er nødt til at mødes og tale om det, for ikke at komme til at polarisere os i så dybe interessemodsætninger. Fordi den omstilling, hvis man nu siger, at vi har fået skabt et samfund, som er marineret i olie i alt, hvad vi gør, ikke også fossile brændstoffer, så er der jo ingen af os, der kan lave den omstilling selv. Det er vi nødt til at forbinde den højeste videnskab med dybt folkelig engagement, demokratiske beslutninger og den enkeltes. Så hvad skal vi have med? Og der tror jeg, det der med ikke at tale om et samfund som noget, vi kun frygter, men vi kan også, måske, jeg tænker tit på det der med, at der er den her, vi oplever virkelig en stor grundinteresse. Måske er noget af det, der er sket med al den her samtale om alt det her, at det trænger sig på med omstillingen, at forbindelsen mellem generationerne er genopstået fra en meget individualiseret tid, hvor du havde den selv. Vi kan ikke løse den her problemstilling ved at have den selv. Og vi skylder de generationer, der ligger foran os, at gøre noget ved det. Og det er ikke kun et skræmmescenarie at kigge tilbage. Vi har også et samfund, vi skal tage vare på. Så generationernes, det vi har for med hinanden, og jeg har det da bestemt også med mine små børnebørn, altså at jeg ønsker, at de skal kunne leve i et samfund med frihed og folkestyre, og et samfund med religionsfrihed, og hvor man kan være noget for hinanden, og med poetisk kraft, men at det er jo ikke givet, hvordan det samfund skal se ud. Og det er ikke bare at kigge noget ind i noget, vi frygter, men også noget, der, det er også godt ude på den anden side. Så det tror jeg faktisk, han kunne se i hans sammenbrudstid. Der kunne han jo faktisk se, at der var noget på vej. Og på den måde kom det til at lægge grundstenene til det samfund, som, hvor det er. Der er en impuls. Men nu er alle de begreber, de er sådan set til debat igen.
Kirsten Andersen, formand for Grundtvigs Forum. Tak, fordi jeg måtte komme rundt herinde. Vi mødte Lise Korsgaard, der var sekretariatschef, Inger Ang, der er akademileder, og Jesper Tang, der er valgmenighedspræst. Her er der Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.